Ahoj, zdravím všechny, vítejte u dalšího dílu podcastu Petr Horák. No a v dnešním díle uslyšíte rozhovor s Milatkou alias Milimundou. A pobavíme se o solo cestování po Jižní a Střední Americe, kde Milatka i primárně couchsurfovala, takže velká inspirace pro holky ohledně solo cestování a hlavně, že se to ani nemusíte bát v těchto lokalitách, ale samozřejmě je potřeba si dát na nějaké věci pozor a o tom také uslyšíte v podcastu. Dále se pobavíme o Milatky zkušenost s Erasmem a práci na říčních lodích v Evropě, no a také o tom, jaký je život v Kanadě. Milatka nedávno opustila Kanadu s tím, že nejspíš usadí doma na Slovensku, no a vydrželo jí to pár týdnů a už je zase někde pryč. Tentokrát v Dominikánské republice. Její cestu můžete sledovat na jejím blogu milimundo.com a raději dám odkaz ještě dolů do popisku. Také bych rád zmínil plánované meetupy Vycestuj do Kanady v rámci projektu Canadians. První bude hnedka 3. října v Praze 2019, takže kdo byste se chtěli zúčastnit, tak mi napište. No a taky doporučuji mě sledovat na Instagramu nebo Facebooku, kde postupně vyhlásím i meetupy v dalších městech po České republice a Slovensku, no a samozřejmě i termíny. No a pojďme se pustit do rozhovoru s Milatkou. A dneska tady vedle mě sedí Milatka. Ahoj.
Ahoj, Peťo.
Děkuji, že jsi na mě udělala čas.
Samozřejmě.
Vy to teda nemůžete vidět, protože tady nahráváme jenom audio podcast, ale jsme tady vlastně v knihovně, ve veřejní knihovně ve Vancouveru. A my tady máme vlastně nahrávací studia, které jsou dostupné pro členy. Členství je zdarma i přesto, že tady vlastně ani nejsme Kanaďani, ale jenom tady legálně pracujeme a je tady vlastně úplně luxusní studia s profi výbavou, takže já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, že by byla škoda a chyba to nevyužít, protože ty podcasty tady fakt dají dobře nahrávat. Nicméně, Milatko, když by se s námi na začátku malinko představila, kdo seš, odkud seš, a co tady děláš?
No dobre, teda, takže moje meno je Milada, avšak všetci ma poznajú pod prezývkou Mili. Som taká západovýchodniarka zo Slovenska, narodená v Bratislave, však celý život som žila na východnom Slovensku. Mám 29 rokov a už je to asi 7 rokov, čo cestujem dlhodobo. Začalo to teda v roku 2012, keď som išla do USA. A prešla som si z toho strašne veľa, no momentálne sa nachádzam už rok v Kanade, vo Vancouveri. Stretla som Peťa pred 3 mesiacmi, krátko potom, ako sa tu nasťahoval. No a spokojne si tu takto nažívam svojim kanadským životom, cestovateľským a šírim takú tú cestovateľskú osvetu toľko, koľko sa teda toho dá. No a preto som vlastne aj tu, pretože budem rozprávať o cestovaní a o mojich dobrodružstvách naprieč svetom.
Presne tak. My sme sa potkali vlastne celkem, nebo poznali celkem náhodne, když teda je to taková historka, o ktorých úplne nerad mluvím, pretože to zní divne. Že ja som hľadal niekoho, kto by mi pomohl s korekcií, ne, vlastne napsať článek o Vancouveru. Napsal článek o Vancouveru a Milka se nabídla, protože má blog, k tomu se taky dostaneme. Ale já jsem říkal, promiň, ale já to potřebuji jako v češtině, ne, že by to bylo nějaké rozdíl, že to je slovenštině, ale potřebuji to v češtině, takže. Ale my jsme, tak jsme se potkali a vlastně zjistili jsme, že bychom se mohli potkat ještě znova, že máme toho dost společného a potom, když jsem přemýšlel o podcastech, tak popravdě jsme snad první, co mě napadla.
Děkujem, že máme první host.
Ty jsi teda teďka tady oslavila roční výročí?
Áno, áno, presne je to rok, čo je pre mňa celkom netypické, pretože mám život cestovateľky, kde vlastne jedna etapa mojej etapy, teda taká životná etapa trvá asi tak 5-6 mesiacov a potom sa presúvam zase z jedného miesta na druhé. Čiže pre mňa ostať niekde viac ako rok je takmer nemožné a teraz som oslavila presne rok v Kanade, vo Vancouveri, kde som naozaj spokojná a šťastná. Takže áno, je to prvé výročie po veľmi dlhej dobe na jednom mieste.
Tyjo. Ty jsi teda zmínila, že jsi začal s cestováním do USA. Ty jsi mi i říkala, že jsi jela do summer campu, takzvaný letní tábor pro děti.
Ano.
A pro mě summer camp byl taky první zahraniční zkušenost, takže mi řekni, jak tě to napadlo pro zrovna Amerika, jak jsi tam dostala, tak, jaký to bylo?
V prvom rade nebylo to úplně prvá skúsenosť s cestovaním a so zahraničím, alebo taká odpichovka, od ktorej som sa tak odrazila, začala som tak dlhodobo cestovať. Narazila som na organizáciu Camp Leaders, ktorí mi pomohli zorganizovať prácu v detskom tábore v USA. Pracovala som v športovom tábore a pracovala som ako inštruktorka vodných skútrov, čo bolo úplne super. Ja som tam zotrvala 3 mesiace s tým, že som 10 týždňov pracovala, potom som 2 týždne cestovala po východnom pobreží. Chcela som cestovať dlhšie, bohužiaľ mi to nevyšlo, pretože som išla do Španielska, kde som začala študovať na výmennom Erasmus pobyte a odtedy proste len idem a ešte som sa nezastavila.
Tak to väčšinou je. No a s tým Erasmem, jaký pro tebe byl Erasmus, protože já si teď, když nad tím přemýšlím, myslím, že spousta lidí třeba přemýšlí o cestování, někam vyrazit, něco zažít a tak, ale třeba ten Erasmus, že většina lidí jde na vysokou školu a to znamená víceméně každý z těch lidí má možnost na ten Erasmus vyrazit. Co vlastně Erasmus je? Ty lidi, kteří tam nebyli nebo nejeli, tak si myslí, že to je jenom taková party, že to není ani studium, ale...
Tak,
jaký to vlastne studujem ja a co ti to môže priniesť?
Ja si osobne myslím, pre mňa to bola taká život meniaca skúsenosť, pretože pred tým Erasmom som mala takú tú ideu toho, že ja vyštudujem vysokú školu, pôjdem žiť niekde do Bratislavy, do hlavného mesta, budem pracovať niekde v korporáte a budem mať takú tú klasickú prácu od pondelka do piatku a budem s tým úplne spokojná, čo bolo úplne super, ale ten Erasmus mi úplne zmenil názor a myšlienky na všetko okolo. Začala som si uvedomať, že tam vonku je toho strašne veľa, že by som teda chcela vidieť toho viac a viac. Ja som sa v Španielsku, teda na tom Erasme naučila po španielsky, čo mi otvorilo mnoho brán do sveta potom. No a po 5-mesačnom pobyte v Španielsku som sa vrátila na Slovensko, povedala som si, že fajn, dokončím vysokú školu, ale pôjdem ďalej. Pôjdem ešte vyskúšať niečo iné, vyskúšam ešte nejaké iné kúty sveta, tak sa je stalo. Takže ja som potom odišla do Latinskej Ameriky, bola som pracovať na riečných lodiach. Takže Španielsko sa to tak celé odpichlo a začala som cestovať viac, pretože som si uvedomila, že neexistuje len jedna verzia nášho života a nemusíme robiť to, čo robia všetci naokolo teba, ale proste môžeš si robiť to, čo chceš ty, len musíš prísť na to, čo to je.
Řekni mi víc o těch zkušenosti na těch lodí. Ty jsi teda říkal, že to byly lodě na řece,
ano.
Což já teda spíš znám lidi, lodě zaoceánské.
Ano, ano. Mnoho lidí si představí, víš, že pracuješ na lodi, to je jaké super, tak to je skvělé, to cestuješ určitě po Karibiku, je ti tam úplně parádně. Fajn, dobré, můžeš si cestovat po Karibiku. Já jsem mal tu verziu, že jsem chodila na riečné lodě, čo také maličké pre 200 pasažierov.
To bylo v Evropě?
Ano, bylo to v Evropě. Prvýkrát jsem šla pracovat do Francúzska v roku 2014, 9 mesiacov. Taká byla moja zmluva teda. No a tá práca na lodi, ono znie to veľmi dobre a luxusne, avšak realita je trošičku iná. Ja som tam išla za účelom našetrenia si peňazí, aby som mala potom na svoje následné cestovanie po Latinskej Amerike. No a to sa aj stalo, avšak som nečakala, že prídem na loď a zistím, že tam budem pracovať 7 dní v týždni, 15 hodín denne, mesiace v kuse a žiaden deň voľna. Proste to nejde k sebe. Tak ja som tomu nechcela veriť a ono to tak aj naozaj bolo tak, že ja som mesiace ťahala v kuse každý jeden deň. Pracovala som od nevidím do nevidím, bolo to psychicky a fyzicky veľmi náročné, avšak veľmi obohacujúce na druhej strane, nielen finančne, pomohlo mi to veľmi našetriť si tie peňažky, čo som potrebovala, ale na druhej strane stále som si našla nejakú energiu vidieť niečo nové, takže ja som si precestovala krásny kus Európy aj vďaka tým lodiam. Spoznala som skvelých ľudí, moje spriaznené dušičky, s ktorými som doteraz v kontakte, s ktorými som cestovala potom, takže dalo mi to strašne veľa do života. Ale nie je to určite pre každú osobu.
Co si tam ďalej za práci?
Ja robila som tam čašničku v reštaurácii, sem tam som chodila vypomáhať hore do baru, takže bolo to v hospitality, bolo to teda v tej gastronomii a o toto bolo asi náročnejšie, pretože nebolo to len to fyzické a manuálne, kde vlastne musíte nosiť tie taniere, 4 taniere v rukách, čistíte, klinujete, setupujete a tak ďalej, ale ste s tými zákazníkmi vodne v noci, takže musíte handlovať tie komplejny, tie sťažnosti a to nie je úplne ľahké, hlavne keď už pracujete niekoľko mesiacov v kuse a ste spali za posledný týždeň, dokopy asi 50 hodín, takže nebolo to ľahké, ale ako vravím, dalo mi to strašne veľa do života a uvedomila som si mnoho vecí, ktoré som si predtým neuvedomovala a hlavne som vďačná za takéto veci ako spánok, keď si môžem dožiť aspoň 6 hodín spánku a že mám vlastnú iba pre seba a nemusím si kabinku zdieľať s ďalšou osôbkou, takže jo, dám to strašne veľa.
Super, super. Ja teda popravde slyším o práci na lodi na řece poprvý. Jak sa človek takový práci dostane?
No, ja som si to zorganizovala, teda mne to zorganizovala slovenská agentúra, volajú sa Backup Agency. Oni vám to zorganizujú bezpoplatne, čo je úplne super. Tuším, pred 2 rokmi zaviedli nejakých 80 eur poplatok, ktorý vám vrátia po skúšobnej lehote. Mm-hmm. Takže sú veľmi zodpovední, bola s nimi veľmi spokojná. 2 mi zorganizovali prácu, prvýkrát vo Francúzsku, druhýkrát v Nemecku. A dostala som sa k ním úplne náhodne, začala som o tom googliť, že ako sa teda môžem dostať pracovať na loď. No a oni mi to teda bez nejakých veľkých komplikácií mi to vysvetlili, boli veľmi príjemní a ako vravím, bez poplatkov mi to sprostredkovali a bola som veľmi spokojná. Takže Backup Agency.
Backup Agency?
Áno.
Kryjú ti záda?
Áno, kryjú mi záda.
Co následuje potom? Ty si zmínila tú strední a jižní Ameriku?
Áno. Tak vlastne ono, princíp toho toho takého moderného otrokárčenia na lodi bolo to, že si našetrím peniažky a odídem cestovať po Latinskej Amerike. Moje... Takže cestovať po Latinskej Amerike. Ja som strašne chcela aj stážovať. Ja som počula o tom, ako organizácia ISEC vám pomôže zorganizovať si proste nejakú stáž kdekoľvek na svete. No a ja som vyštudovala angličtinu, tak som chcela ísť učiť angličtinu niekam do sveta. A keďže som mala blízko k tej španielčine, tak som chcela ísť do krajín Latinskej Ameriky. No a ISEC mi pomohlo vybaviť si stáž v Kolumbii. No a tak ešte pár dní predtým, ako mi to potvrdili z Kolumbie, mi volala kamarátka, že Mili, počúvaj, sú super lacné letenky len za 350 eur do Brazílie, poď, ideme do Ria. Super, išli sme do Ria spoločne na 10 dní, ona potom odletela na Slovensko a ja som si odletela do Kolumbie, tam som začala stážovať a po 3 mesiacoch stážovania mi ponúkli prácu na plný úväzok, tu som však odmietla, pretože som chcela cestovať. Takže potom tie ťažko zarobené peniažky z lode som začala míňať na cestách naprieč Južnou Amerikou, kde som dokopy strávila niečo cez 8 mesiacov.
Jak ses naučila tú španielčinu na tom Erasmu? Opravdu bola schopná za, to bol za semestr nebo za 2 semestry?
Za jeden semestr, 5 mesiacov som sa naučila po španielsky.
Jako španielština je vlastne kolikáte nejaký druhý, tretí najväčší jazyk na svete?
No, je akože je veľmi výhodné vedieť po španielsky.
Prečo je to jednoduchý to naučiť? Že mi príde, že pro nás Čechy, Slováky, ja si to myslím, že to nemusíme tak ťažký ako iný jazyk.
Nie je to také náročné, avšak je to z gramatického hľadiska je to určite náročnejšie ako angličtina, tým, že treba skloňovať všetky tie slovesa. Ktoré robíme, teda skloňujeme v slovenčine alebo v češtine. Avšak musíte ísť napríklad na ten Erasmus tým, že sa chcete naučiť ten jazyk. Pretože ja som tam mohla celý ten čas byť s Erasmakmi, ďalšími študentmi a rozprávať iba po anglicky. Ja som to nespravila. Ja som sa vyhýbala Erasmus party, ja som sa vyhýbala Erasmus ľuďom a študentom, ja som sa obklopovala len tými miestnymi a naozaj som sa drbila tú španielčinu dennodenne, kým som sa fakt nenaučila. Čiže po 5 mesiacoch som bola schopná plynula sa dohovoriť po španielsky. A keď som odišla do tej Kolumbie, tak už som proste tú španielčinu mala viac menej v malíčku, až kým som neprišla do Kolumbie na sever, na karibskú stranu, zistila som, že tam je úplne iný prízvuk.
A čo si dala konkrétne na tý stáži?
Tam som učila angličtinu.
Áno,
som pracovala ako lektorka na univerzite. Bolo to úplne super, bola to skvelá príležitosť. Prvýkrát v živote som učila angličtinu, takže bola som trošku nervózna pred príchodom, ale bolo to veľmi dobré. Bola to vlastne veľmi zaujímavá skúsenosť do života. Tí študenti boli to dospelí ľudia od 18 do 30 rokov približne a veľmi si cenili, že nejaká Európanka, proste taká takzvaná biela gringa, prišla do ich malého mestečka nepoznané turistami, aby ich učila angličtinu. Takže som tam bola taká ako keby malá hviezda. Proste v tom meste neboli žiadni cudzinci, bola som tam ja, ešte dvaja Indovia a sami Kolumbičania, takže boli sme tam také rarity. No a ľudia si veľmi cenili, že sme tam prišli učiť tú angličtinu a mne to pomáhalo aj v tej mojej španielčine si ju zlepšovať.
Plus veľmi pronikneš do tej místní kultúry a do toho života tých místních.
Tak to určite. Strašne veľa som sa naučila o Kolumbii len vďaka tej mojej stáži, pretože som bola na mieste, ktoré nie je veľmi poznané turistami a nechodí tam mnoho tých turistov a cestovateľov ako takých, takže ja som trávila ten svoj voľný čas len s miestnymi Kolumbičanmi. Takže to mi dalo strašne veľa.
Okay. Co bol po Južnej Americe?
No, tak ja som v prvom rade cestovala po 7 krajinách tej Južnej Ameriky. Z Kolumbie som išla do Ekvádoru, Peru, Bolívie, Argentína, Chile, potom naspäť do Brazílie. No a po 8 mesiacoch som sa vrátila do Európy ako prekvapenie pre moju rodinu. Bolo to tesne pred Vianocami. No a tam som sa rozhodla, že...
Vianočný dárek.
Áno, vianočný darček. Tie videá, tie výrazy tvári mojej rodiny sú na nezaplatenie, doteraz to mám pred sebou. A po 8 mesiacoch vidieť svoje dieťa doma. No a tam som sa rozhodla po Vianocach, že teda vyskúšam život v Európe, že sa teda na chvíľku vrátim, alebo možno aj na dlhšie. To dlhšie nakoniec bolo rok. Nasťahovala som sa do Prahy, kde som pracovala v turizme. Pracovala som ako manažerka v cestovke, no a taktiež ako sprievodkynia pre dve rôzne spoločnosti. A vydržala mi to tam rok, no, v Praze je blaze.
V Praze je blaze, ale ne na pořád.
No, ne na pořád. Tak asi tak po 8-9 mesiacoch som si povedala, že niečo mi tu nehraje. Asi som mala takú, neviem, potrebovala som ešte vidieť niečo viac, zažiť ešte niečo viac. Tak mi zase tak napadlo, že čo teda budem robiť, že prešla som si tú Južnú Ameriku a ja som taká latinoosôbka s latinosrdiečkom, že možno by som si mala prejsť ešte tú Strednú Ameriku, že možno by som mala ísť proste od tej Kolumbie potom hore smerom do Mexika, prejsť si trošku Panamu, Kostariku, Nikaragu, Honduras. No a tak tak mi to skrslo nejako v hlave a tak som to aj začala plánovať, len že problém boli peniažky. Ja som tie peniažky z prvej lode už mala minuté z tej mojej prvej cesty, potom trošku v Prahe. V Prahe sa mi nejako nedarilo extrémne veľa našetriť, aspoň nie na také dlhodobé cestovanie. Tak som sa rozhodla v 2017 naspäť odísť na loď, kde som vydržala už len 4 mesiace.
Ale a tentokrát to bola teda veľká zaoceánska.
Nie, bola to stále riečná.
Zase v Európe.
Áno, zase to bolo v Európe, ale vtedy sme tak...
Zase spátky do kajuty.
Naspäť do kajutky a oni sme tak presúvali. Išla som do Portugalska, Španielska, bola som chvíľu v Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku, v Holandsku, takže videla som dosť veľkú časť Európy za tie 4 mesiace, to bolo na tom skvelé. Peniažky boli úžasné, možno ešte lepšie ako spred 3 rokov. No a po pár mesiacoch som sa teda rozhodla, že tých peňazí mi teda stačilo, že viac už pracovať nepotrebujem a odišla som potom cestovať znova. Odišla som na chvíľočku na Filipíny, tam som odišla cestovať sama na 3 týždne, čo bolo úplne super. Vrátila som sa potom na Vianoce domov a po Vianocech som si to už naspäť odišla do Kolumbie, ktorú som milovala. No a potom som sa rozhodla precestovať celú Strednú Ameriku sama. Po 4 mesiacoch som zakotvila nakoniec v Kanade.
Poďme teraz shrnúť Strednú Ameriku a Jižní Ameriku, pretože ty si to obie procestovala vlastne solo.
Áno, áno.
Takže za prvý ako solo cestování po Jižní a Střední Americe a za druhý jako holka. Takže jaký to je, protože věřím tomu, že spousta lidí se na to kouká kvůli bezpečnosti, ježišmarja, jak a to musí být těžký a tak dále a tak dále. Bude tam určitě spousta překážek a nějakých komplikací, takže...
Tak přesně, většina lidí, keď jsem mi povedala, že jsem sama si precestovala Latinskou Ameriku, tak si se spláznil, to si se nebal, že tě tam znásilně zabijí, prostě drogoví dealery Pablo Escobar v Mexiku a tak dále. Popravdě, Kolumbia byla vlastně moja prvá krajina pre solo cestovanie. Vybrala som si skvelú krajinu však. A popravde mala som obavy. Bála som sa, bola som nervózna pre tú prvou cestou, avšak už po prvom týždni cestovania som si uvedomila, že sa nemám čoho báť. Proste tí ľudia sú tam o mnoho dobrosrdečnejší a milší ako v mnohých iných krajinách Európy. Ja som objavila aplikáciu alebo takú stránku, sa to volá Couchsurfing, ktorá spája miestnych ľudí s cestovateľmi. Tá myšlienka je toho, že proste ten cestovateľ príde do domu toho hostujúceho, zadarmo prespí u neho doma niekoľko dní alebo noci, teda možno aj týždeň, niekedy aj dva. No a je tam taká tá interakcia medzi miestnymi a cestovateľmi a pointou toho je sa dozvedieť o tej kultúre čo najviac. Čiže oni vás hostujú preto, aby sa dozvedeli čo najviac o vás a o vašej kultúre, s tým, že ak náhodou niekedy prídu k vám domov, čiže ku mne na Slovensko, tak proste urobím to isté pre nich. No a ja som to tam prvýkrát začala tak akože prežívať na 110% a začala som cestovať len cez ten couchsurfing a v každej krajine Latinskej Ameriky ma hostovala minimálne jedna osoba, väčšinou to bolo viac. Ja som v tých hosteloch a hoteloch stávala úplne minimálne a moje cestovanie alebo plánovanie toho cestovania bolo také, že som len napísala taký public trip na tú couchsurfing stránku, že počúvajte ma ľudia, približne mesiac budem v Kolumbii, neviem kam ísť, neviem čo robiť, čo kde, akože, proste kto môžete, pomôžte. Ľudia mi písali sami od seba. Prosím ťa, milý, pozerám tvoj profil, vyzeráš byť super baba, máš tam nejaké dobré referencie, príď k nám domov, bývam v takej dedinke, s rodinkou ťa pohostujeme. Super. Takže ja som si takto nejako potom plánovala zoznam tých miest, že kam mám ísť. Ľudia ma volali sami k sebe domov. Ja som si, ako sama baba, dávala na to bacha, že kto ma teda k sebe domov pozýva, pretože môžeš tam mať ľudí, ktorí si pomýlia couchsurfing syndrom, napríklad. A, tak každý človečik mal tam nejakú referenciu od toho, kto už tam kto už v nich obýval. Takže ja som si na to dávala veľký bacha. Dávala som si pozor, aby som si prečítala tie referencie, čo to je za človeka, kde býva, v ktorej časti toho mesta býva, či je to v poriadku. Snažila som sa byť s daným človekom v kontakte aspoň týždeň predtým, trošku si napísať cez WhatsApp, cez Facebook.
Nejenom sa domluviť, ale i třeba i v průběhu si prostě pořád tak nějak prohlubovat ten vztah
tak,
a
presne.
Tak nějak, protože i tím, že se s tím druhým člověkem píšeš, tak se ti můžou odhalit nějaký věci nebo nějaký
tak,
stránky, nebo kdyby tam
presne. Bylo něco. A to se mi vlastně stalo v Peru, že jsem si tak písala s jedným asi 2 týdny, ale nějako se to vyhrotilo do situace, kdy jsem mu 2 dny předtím povedala, že ne, že prostě necítím to.
Já jsem z toho blbý pocit.
Mala jsem z toho prostě blbý pocit, jaký to je ten můj 6. zmysel mi hovoril, že Milada, nerob to, nechod tam a nešla jsem nakonec, takže ja začala jsem věřit svůj 6. inštinkt a zmysel a ten naozaj počúvam, keď se.
OK, takže ty máš teraz s couchsurfingem velmi dobré zkušenosti.
Mám skvělé.
plus hlavně z tady toho prostředí, takže pojďme se podívat třeba nějaký typy ze svých zkušeností, co doporučuješ, se takhle dá říct nějaký typy, ať už v nastavení profilu, anebo i v tom samotném oslovování, koho, jak.
Mm-hmm. Tak čo se týká toho couchsurfingu, mně pomohlo to, že jsem si vytvárala já ti public tripy, čiže lidi mi písali sami od seba, mm-hmm. a ako vravím, za každým jsem si pozrela ty referencie těch lidí, za každým jsem byla v kontakte s tými lidmi, keď jsem písala já prvá někomu, tak jsem se představila, čo jsem, kde jsem, ako jsem. Já například rozprávám plynule po španělsky, takže já jsem hneď písala v tej španělčine, jsem komunikovala španělčine, avšak väčšina hostujúcich, ktorí sú na couchsurfingu, vedia po anglicky, inak by na tej stránke neboli. Problém je potom s tými miestnymi, keď idete do maličkých mestičích a dediniek, bohom zabuhnutý, a ja som sa práve že takýmto, akože také som sa žila sa navštevovať, tak proste tam v tej angličtine to by bolo proste trošku náročnejšie a ťažšie, ale ľudia sú tam tak milí celkovo v tej Latinskej Amerike, že sa dohovoríte aj rukami, nohami, takže tá angličtina nebola úplne najdôležitejšia. No a typy, čo sa týka solo bezpečného cestovania, tak couchsurfing je skvelá vec, pretože tí miestni vedia, kam ísť a kam neísť, ktoré časti mesta sú bezpečné, ktoré sú nebezpečné, a mnohokrát oni idú s vami. Oni vám chcú ukázať to najlepšie zo svojho mesta, zo svojej kultúry, predstavia vám svojim priateľom, svojej rodine, zoberie vás na tie výlety, takže to je na tom skvelé. Ak som náhodou ostávala sama na hostel hoteloch, tak tam bolo ďalších milión cestovateľov, ktorí sa bez problémov ku mne pridali na nejaké cesty. Ja som výhradne používala iba autobusy, miestnu prepravu, takže ja som celú tú Latinskú Ameriku prepravovala sa autobusmi. Dokonca aj z krajiny do krajiny, keď som prestupovala cez hranice, tak proste som si nejako načítala, že čo k tomu potrebujem, či sú tam proste potrebné nejaké víza, očkovania, letenky spiatočné. Nejako som si to všetko naštudovala trošičku dopredu a išla som a bez problémov som prešla každú jednu hranicu Latinskej Ameriky až na Kostariku. Tam ma otočili. Tam som zistila, že proste aj keď cestujem po zemne, tak odo mňa vyžadovali výstupnú letenku alebo lístok z danej krajiny, čo som aj mohla očakávať, ale neočakávala som, takže vtedy ma tak otočili, že no vráti sa, keď budete mať ten lístok. Už viem, že to mám mať hotové.
Ešte mi řekni s tým couchsurfingem ako solo holka, pretože prepokladám, že sa určite setkala s tým, že se s někdo ubytovala, ty jsi naznačovala ten Tinder, že tam mohlo být od toho chlapa nebo si druhé strany nějaké očekávání. Jak se s tím jako holka vypořádat, nebo jak zvládat tady ty situace, což může být určitě nepříjemný.
Ano, ano, tak já bych to zovšeobecnila najprv. Po těch všetkých rokoch cestování poznám 5 typov hostujúcich. Áno. Ten prvý typ je ten najlepší, ktorý je naozaj cestovateľ a chce ti pomôcť, pretože sám tam bol, vie, čo proste potrebuješ, takže príde k tomu, prvé, čo sa ťa opýta, potrebuješ si vyprať, tu máš práčku, prosím ťa. Chod zajtra tam a tam, zajtra ťa vezme tam a tam, toto je moja rodina. Super. Druhý typ je taký introvert, ktorý veľa necestuje, ale chce si trošku rozšíriť tie obzory a tak berie k sebe domov cestovateľa, aby sa trošku inšpiroval tým vonkajším svetom.
Nebo prostredek potkať nových ľudí.
No tak presne. Čiže sú to mnohokrát skvelí ľudia, ale nemáš sa s nimi veľmi čo porozprávať, pretože nemajú s tebou toho tak veľa spoločného, tým, že tak veľa necestujú. Typ číslo 3 sú ľudia, ktorí chcú niečo za niečo. Napríklad mal som jedného hostujúceho, ktorý mi povedal, že dobre, budem hostovať teba aj tvoje kamarátky, ale budeš mi variť dvakrát denne. OK, fajn. Ešte, že kamarátky vedia variť. No. Potom typ číslo 4 je ten Tinder typ, ktorý si myslí, že proste si ťa k sebe domov zoberie, pretože si myslí, že bude mať sex, poviem to takto na rovinu. Stalo sa mi to asi v každej krajine, že proste prídem domov a nie je to tak, že by ti to povedali na rovinu, ale proste cítiš potom taký ten vibe.
Nejaké očakávanie.
Áno, že tam má ten nejaké očakávanie a ja som taká veľmi priama osoba, ja keď to vycítim, tak ja mu proste rovno poviem, hlavne keď prídem k nemu domov a zistím, že je tam iba jedna veľká postel a nie je tam žiaden gauč.
Že už tam sú zapálení svíčky a hraje tam romantická hudba. Som červený svetelka rozsvícený.
Tak presne, tak nejako to vycítiš takto, vieš, z tej atmosféry. Tak ja na rovinu poviem, že počúvame, že akože bez srandy, že ja som tu neprišla kvôli tomuto, že pre mňa to je kultúrna výmena. Ak chceš niečo viac, tak proste zavolaj si tu niekoho iného alebo chod naozaj na ten Tinder. Mnoho ľudí, mnoho chlapov to naozaj berie v pohode. Ani raz sa mi nestalo, že by sa nejako urazili, že boli fakt potom protivní. Zobrali to celkom s nadhľadom. Zavtipkovali sme nad tým, prešli sme si tým, naozaj ma zoznámili s ďalšou partiou svojich kamarátov, rodiny a išli sme ďalej. Čiže mnohokrát to bol taký typ, že boli to fakt cestovatelia, ale dúfali, že tam bude aj niečo viac. Ale nestalo sa mi, že by proste aj jeden z nich, že by ma nejako napadol, alebo že by proste robil niečo proti mojej vôli.
No a jako každý vztah, je to o komunikaci.
Všetko je o komunikaci.
Na rovinu a asi, jak jsi říkala, dá se tomu předejít tím, že čteš třeba ty recenze a tak dále, takže...
Tak, přesně, přesně,
když někdo
presne.
Má 99% fakt kladných recenzí, tak je asi malá šance,
presne,
že by...
Tak. Mně se například stalo v Brazílii, že ma hostoval 70-ročný dětko, který přišel po mě na autobusovou stanicu, teda zastavku, zobral mi moju batožinu k prístavu a ukázal mi, že tam v strede toho prístavu je moja jachta, tam budeme spať. A ja som povedala, že ako sa dostaneme na tvoju jachtu? Tuto taký maličký drevený člnok, že ja ťa tam dopravím. A že aha, ten detko mal 150 pozitívnych referencií. Ja som vedela, že to nebude žiaden psychopat, že ma nebude chcieť znásilniť na tej lodi, ale keby nemáte referencie, tak tam nepôjdem proste. Nepôjdem niekde do stredu prístavu na nejakú jachtu s 80-ročným detkom. Takže áno, referencie sú dôležité. A aj také ten šiestý zmysel, ako vravím. Takže to je dôležité. Okay.
Kromě couchsurfingu, nějaký další typy od cestování, solo cestování jako holka po střední Jižní Americe, ať už kromě common sense, ale samozřejmě někdo ho má, někdo ho nemá,
no,
nebo
presne,
někdo ho má na jiný úrovni, ale tak třeba co doporučuje. Dá se to takhle, dá se to i bez té španělštiny?
Dá se to bez španělčiny, avšak velmi to pomůže, když tu španělčinu ovládáš, hlavně když třeba zjednávat ty ceny, a ty ceny třeba zjednávat vždy a všade, hlavně v těch krajinách Latinské Ameriky. Ale lidé jsou naozaj příjemní a přátelští. Poznala jsem cestovatele, kteří nevěděli ani pípnout po španělsky a pár dní si to přecestovali celé. Co by se možná ještě odporučala, alebo respektive co já nerobím na cestách, nepijem alkohol. Já se tomu naozaj vyhýbám, nielen kvůli tej bezpečnosti ako takej, ale aj kvôli tomu, že ja si to cestovanie chcem užiť, čiže proste tie hangover days, tie dni s opicou nie je to, čo by som na cestách potrebovala. A predsa, keď cestujem sama baba a som uchalaná doma cez couchsurfing, ktorého poznám 24 hodín a proste zoberie ma na party, kde si dám 7 tequil a tak ďalej, tak proste mohla by som spraviť niečo, čo by som možno na druhý mohla uľutovať. Takže proste nepijem, nepotrebujem to. Som celkom uvoľnená osoba, vtipná, zábavná, aj bez toho alkoholu, takže odporúčam proste nepiť ten alkohol.
Co mi napadlo během tady toho během toho nahrávání, že hodně lidí si třeba ty podcasty zrychluje, aby vlastně byly, aby si poslechy rychleji, takže si dají nějaký třeba 1,25 rychlost nebo 1,5, ale myslím, že v tvém případě to možná budu muset zpomalovat, aby to stihli pobírat.
Rozprávám rychle.
Ještě mi řekni, ta střední Jižní Amerika, kde jsi třeba hledala informace?
No,
protože informace a zdrojů je spousta, jaký zpívala teď. Ať už na informace a je třeba ubytování, letenky a tak dále.
Můj základní zdroj informací byl naozaj ten couchsurfing. Ty místní lidé, kteří mi prostě odporučili ty místa. Mnohokrát se mi stalo, že mě nemohli lidé hostovat, ale mi povedali, víš co, milí, stretneme se, nemůžem tě hostovat, ale aspoň ti ukážem toto a toto místo. Super. Potom jsem si hledala informaci typu, nevím, čo vidieť v Paname, tak som proste zadala do Google, že dvojtýždňový itinerár v Paname. Pozrela som si niekoľko blogov cestovateľských, možno nejaké YouTube videá, ale popravde, čím dlhšie cestujete, tým sa vám menej chce robiť tieto veci. Keď idete niekam na 3 týždňa, tak si naplánujete tú dovolenku dopredu. Keď idete niekam na pár mesiacov, tak si to proste dopredu neplánujete. Proste idete a idete s davom, tak ako to príde. Ja som mnohokrát mala nejaký taký hrubý náčrt plánu, ktorý bol úplne zmenený. Napríklad v Kostarike som chcela ostať 10 dní, ostala som tam 40 dní. V Ekvadore som chcela ostať 2 týždne, ostala som 6 týždňov. Takže mne tie plány na cestách nejako veľmi nefungovali, tak som sa naučila ísť proste s davom a nestresovať sa nad nejakým veľkým plánovaním. Možno také tie základné informácie, ako sú tie víza, očkovania, ale to som všetko spravila ešte pred cestou, pred vycestovaním. Takže tak.
Kanada? Vyrazila si na working holiday?
No, tá Kanada, to je tiež
No.
Také to bolo vtipné celkom, pretože ja som do Kanady nikdy neplánovala ísť. Človek by povedal, že skôr pôjdem niekde do Austrálie, kde bude teplo a slnko. A Kanada proste taká studená, že čo by som tam teda robila. Pamätám si, že som bola v Prahe a stretávala som sa s jedným chalanom, ktorý bol tiež cestovateľský bloger. Môj blog, ja som tiež blogerka, sa volá Mili Mundo, ten jeho sa volal El Mundo. Marcel z El Munda. No a začali sme sa stretávať a som mu tak hovorila, že Marcel, že ja neviem, čo teraz s tým môjim životom v tej Prahe, že proste, že mala by som ísť niekam inám, vyskúšať niečo nové. A on mi vravel, že žil rok a pol v Kanade, vo Vancouveri a že bol to neuveriteľný zážitok, že on to tam strašne miloval, že on mi pomôže proste, že ako čo, ako s tými vízami, že proste, že poďme na to. A že ja neviem, že tam tú zimu veľmi nie som. Nakoniec to tak aj bolo. Ten istý večer, ako mi to odporúčil, tak som si spravila profil na oficiálnej stránke, imigračnej stránke Kanady. No a medzi tým som začala vybrať tú prácu na lodi s tým, že proste idem do tej Strednej Ameriky. No a medzi tým, ako som pracovala na lodi, tak mi prišla tá pozvánka na tú working holiday, čo som, ja som už na to aj zabudla, že som si proste spravila ten profil. No a ono sa mi to nejako pošťastilo. On poslal mi tú pozvánku, vypísala som pár papierov a do mesiaca som dostala tie víza.
Oni hlavne tak, jak zmenili ten systém tých pozvánek, tak ono si myslím, že člověk to musí brát tak bez očekávání, protože opravdu na to se nedá spolehnout.
Tak
to třeba aspoň během toho starého systému, nebo jak to má Zéland, že prostě v jeden den z toho otevře zažádáš, tak hnedka víš, jestli teda ty víza máš nebo ne, jestli to teda zkusit za rok, ale teďka v té Kanadě ty vlastně vytvoříš ten profil a až třeba k něj rok můžeš čekat, presně, jestli náhodou to přijde nebo nepřijde, takže taky jsem to tak tenkrát bral, že jsem zažádal, ale dělal jsem nebo měl jiný plány. Tak, a presně, když to vyjde, tak to vyjde, dobrý tak, bonus, tak, jedu. Ano. Takže dobrá, tak, no.
Tak jsem to mal vlastně. Ja som to z Kanadu veľmi nepočítala, ja som si proste robila svoje iné plány, som to mal ako nejaký možno záložný backup plán a to sa nakoniec aj prihodilo. Ja som si išla proste zarobiť peňažky na loď, odišla som si predcestovať Strednú Ameriku a 5 dní pred vypršaním platnosti tých mojich víz som si odletela z Mexika už do Kanady, aby som si aktivovala víza a vyskúšala život v Kanade. Takže je to také, že nevieš, kedy dostaneš ti víza, či ti víza vôbec dostaneš, takže potom, ak do tej Kanady naozaj veľmi chceš ísť, tak pozeráš aj po iných možnostiach, ktoré ti dajú viac istoty sa do tej Kanady dostať. Hmm.
Jaký je život v Kanadě a ve Vancouveru, kde jsme právě teď?
No, tak já jsem sem přišla bez očekávání.
To je nejlepší.
Ano, přesně tak. Albo možná jsem měla skoro také negativnější, že Kanada, zima, tam asi dobré nebude.
Sežere tě mervě.
No aj přesně, o tom jsem počúvala. Já jsem velmi milo prekvapená. Kanaďania jsou velmi bezprostřední ľudia, velmi priateľskí ľudia. Nie sú to latino ľudia, ale prostě... Stretám sa s veľmi milými ľuďmi tuto v Kanade. Vancouver je nádherné mesto, obklopené neskutočnými horami a oceánom. Je to taká kombinácia no neskutočného a zároveň máte tu úžasný taký ten kultúrny a spoločenský život. Pracovné príležitosti sú tu tiež bez limitov, bez hraníc. Takže Vancouver ma prekvapil v mnohom. Ja som myslela, že to ostanem zase pol roka a zase pôjdem niekam inám. Nakoniec je to už rok, kde vlastne žijem v tom istom byte, s tou istou osobou, pracujem v tej istej práci. Je to neskutočné, že som rok vydržala na jednom mieste a stále spokojná.
A ty si mi říkala, že z tú práci ani tak neplánovala, že bych tam takhle dlho vydržila, že nakoniec to tak začalo baviť. Že...
Tak presne. A to...
Co to deláš konkrétne?
No to je to, že proste pracujem znova ako čašníčka v takej reštaurácii so seafood, s morskými plodmi.
Servírka, poznámka překladat.
Áno, servírka, čašníčka, server. Môj plán bol, že proste budem pracovať ako čašníčka na prvý mesiac v Kanade a že potom začnem pracovať niekde v cestovkách, v turizme, že v tom mám viac skúseností, to ma baví, veď predsa veľa cestujem. Avšak som našťastie som narazila na reštauráciu, kde mám skvelý život. Mám úžasných manažerov, mám skvelý tím, pracujem asi 20 hodín do týždňa a zarábam o mnoho viac, ako keby som robila v nejakej cestovke. Mám stále víkendy voľné, mávam večere voľné, takže proste si odrobím od pondelka do piatku nejakých 20-30 hodín a proste mám sa výnimočne dobre. Ja som za posledný rok bola vďaka mojej práci, aj tým peniazom, čo tu zarábam, som bola trikrát na Slovensku navštíviť moju rodinu. Jo. Bola som na dvoch dovolenkách v Mexiku a na Havaji, takže nemôžem sa sťažovať, čo sa týka práce. Nevedela som, že aj práca čašničky, servírky ma niekedy bude robiť šťastnou, ale prišlo aj na to.
Čím to je? Je to teda tým, predpokladám, těma lidma?
Ľudia sú základ.
Ať už v týmu, tak klienti, zákazníci?
Zákazníci tiež. Kanania sú veľmi bezprostrední. Nestretala som sa s mnohými sťažnosťami a ak áno, tak to bolo veľmi ľahko zriešiteľné. Mm. Väčšinou sú to príjemní ľudia. Chodia mi stáli zákazníci, ktorí už poznajú moje meno, ja poznám ich mená, presne viem, čo si objednajú, čo teda chcú. Ale hlavne ide asi o ten manažment. Proste sú to ľudia, ktorí stále sa snažia nám vyjsť vstriec a keď som im napríklad vysvetlila, že nechcem pracovať po nociach, že to nie je pre mňa, alebo že chcela by som mať víkendy voľné, tak spravili všetko preto, aby mi vyhoveli. Čo sa mi v mnohých iných zamestnaniach v iných krajinách veľmi nestalo. Takže to ma naozaj teší. Robíme rôzne team building activity, chodíme na rôzne akcie aj pomimo práce, čo nás tak zosúdrží a spojí. Takže jo, ľudia dôvod číslo jeden a potom tá finančná sloboda. Naozaj zarábam pekné peniažky ako servírka. To sprepitné v Kanade funguje na skvelej úrovni, takže nemôžem sa sťažovať. No.
To je super. No. Co se týče tý práce, to mě na Vancouveru celkem překvapilo a co opravdu zíram a vidím obrovský rozdíl oproti jiným místům, jiným zemím, je právě ta flexibilita a ta nabídka, že opravdu člověk si může najít jakoukoliv práci a hlavně ta flexibilita. Tady znám takových lidí i místních Kanaďanů, kteří mají třeba 4, 5, 6 jobů.
Ano, ano, ano.
Protože i ty zaměstnavatelé mají rádi tu flexibilitu, že tě využijou třeba na jeden večer v týdnu nebo dva dny v týdnu a tak dále, takže ty si úplně můžeš poskládat ten rozvrh, jak chceš, jak potřebuješ, nemusíš mít jenom full-time job, takže ta práce ti třeba neomrzí, tím, presne, že to máš takový pestrý a hlavně to přizpůsobíš, jak chceš.
Víš se vyhnout stereotypu, čo je na tom úplně akože úžasné, takže já poznám velmi veľa ľudí, prostě má cez týždeň má jednu prácu, na víkend má druhou prácu. Já to například robím tak, že tým, že som už veľa pracovala, hlavne na tých lodiach, tak som si povedala, že prišla som si tu trošku oddychnúť do tej Kanady. Nebolo môjim účlom si tu prísť zarobiť našetriť veľa peňazí. Keby som to chcela, tak idem naspäť na loď. Ja som tu chcela proste vyskúšať novú kapitolku života, uvidieť, aká je tá kanadská kultúra, akí sú tu ľudia. Takže proste nechcela som nejako veľmi pracovať a to ani nerobím. Takže tak 20-30 hodín, ako vravím, a zvyšok času sa venujem teda svojmu blogu, čiže písaniu knihy, plánovaniu. Takže mám to tak pekne svižo rozdelené.
To by si krásne prišla k tomu blogu, pretože na to som sa ešte taký zeptan. Jak dlho už píšeš blog a co ťa k tomu privedlo? Blog sa teda menuje Milimundo.
Áno, Milimundo. M-I-L-I. Všetko Mili. Mekým. Áno.
Milimundo. Proč
tak Milimundo? Ja keď som vymyslela ten názov pred 3 rokmi, tak som chcela, že by to bolo aj trošku osobnejšie, ale zároveň, aby tam proste sa nejako vyzvilo to cestovanie. A keďže mám blízko k tej Latinskej Amerike, k španielčine, tak mundo znamená svet. Tak áno. takže milín svet, čiže keď si nájdete...
A je to tvoj svet?
Je to môj svet a vlastne píšem o mojom svete, ale snažím sa v tom mojom svete poukázať tie praktické tipy, čo kde vidieť a kam ísť, kam neísť, koľko čo stojí. Písal som o mojich nehodách na cestách, o mojich príjemných zážitkoch na cestách, takže z každého rožku trošku. Už sú to 3 roky, čo píšem ten blog. Základ je v angličtine, ale dá sa to prekliknúť do slovenčiny, takže je to dvojjazyčné, čo je úplne super. Samozrejme som na všetkých sociálnych médiách, Instagram, Twitter, Facebook a tak ďalej, tak ďalej. No a píšem to už 3 roky s tým, že za posledné 2 roky sa mi podarilo ísť aj na rôzne public speaking.
Prednášky.
Áno, prednášam presne tak. Čiže prednášam hlavne o tej Latinskej Amerike, pretože na Slovensku nie je veľmi zvyčajné, aby sama žena sa vybrala proste do krajín Latinskej Ameriky, takže mnohokrát sa mi podarilo, či už v Bratislave, v Banskej Bystrici alebo v Košiciach zorganizovať nejakú prednášku a poprednášať o cestách napríč Latinskou Amerikou. No a vlastne tohto roku som sa rozhodla, že ukončujem moju etapu kanadského života a že sa snažím vrátiť naspäť na Slovensko už tohto roku v auguste.
Spátky ke kořenom.
Takže v auguste, v srpnu, teda pre českých hovoriacich, sa vrátim na Slovensko a mám taký projekt, s ktorým som chcela začať hneď po príchode. Chcela by som si precestovať celé Slovensko v štýle, v akom som si precestovala tie krajiny Latinskej Ameriky a krajiny Ázie. Takže chcela by som si vyskúšať prespať u miestnych ľudí, čiže u nás doma, u Slovákov. Či cez Couchsurfing, alebo cez ten môj blog, čiže cez tých sledovateľov, ktorí ma sledujú a pozrú sebe domov. Áno, áno. Už sa stalo, takže ak ma počúvate a chcete mi ponúknuť svoj domov na pár dní na Slovensku, po prípade v Čechách, tak mi dajte vedieť. No a chcela by som si takto precestovať to Slovensko, poukazovať na tie krásy nášho maličkého, krásneho Slovenska, možno aj Česka, nejaké zákutie, ktoré nie sú tak populárne ani medzi nami, Slovákmi. A chcela by som zorganizovať tie prednášky a šíriť tú cestovateľskú osvetu o krajinách Latinskej Ameriky, možno aj o Kanade, o tom, aký je život v Kanade. A chcela by som taktiež aj poukázať na to, že spísala som môj prvý e-book, knihu o dobrodružstvách naprieč Latinskou Amerikou. Prihodilo sa tam toho strašne veľa, asi by sme tu boli do zajtra, keby som o tom začala rozprávať teraz, ale aj o tom by som chcela rozprávať na tých mojich prednáškach. A tak no, čiže môj plán, môj projekt na tento rok je vrátiť sa domov a vyskúšať sa usadiť doma na Slovensku.
Jo, to máš toho spoustu naplánovaného. Kniha už je napsaná, viď?
Áno, 117 strán.
117 stránek, ano. Bude brzy k dispozícii, brzy online?
Áno, brzy už bude online. Na mojej stránke milimundo.com. Ako mi ide čeština, dobre?
Pokrojili sme toho nakonec zase dosť.
Áno, no tak strašne.
Nebo to super, fakt som dík, že si vzal čas a sme měli možnosť si o tých veciach popovídať. Protože to je jeden z dôvodov, proč chci dělat podcast, je to, protože mě aj ty věci samotného zajímají, dozvěd se od ostatních lidí, jejich zážitky, zkušenosti, o cestování a tak dále, tak proč by to zároveň nemohli slyšet i ostatní?
Protože tak, to je, přesně tak, šírme společně cestovatelskou osvětu.
Velmi zajímavé, velmi zajímavé. Takže tvůj web je milimundo.com.
.com.
Kde má v angličtině?
A to je v angličtině, ak byste to chceli slovenčně, tak za tím dáte lomítko.sk.
Lomítko.sk, takže milimundo.com. A tam se najde, tam lidi najdou asi všechny ostatní informace, odkazy na další sítě.
Ano, přesně tak.
Knížku, tvoje přednášky a další plány.
Přesně tak, všetko je tam.
Super, super. Moc ti ještě jednou děkuju za dnešek.
Já děkujem tebe velmi pěkně.
No a s vámi se uslyšíme u dalšího podcastu. Tak zatím ahoj.
Čaute.
Ahoj. Doufám, že se vám rozhovor s Milkou líbil. Budu moc rád, když pošlete podcast dále. No a budu se těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.